Efirde Azadlik Radiosu Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 27-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Saudiya Arabistoniga borgan 2 millionga yaqin hojilar bugun haj ziyoratining 3-chi kun amallarini bajarmoqdalar. AQSh prezidenti O'zbekistonni Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Atom energiyasi bo'yicha BMT agentligi Eron yashirincha uranni to'yintiruvchi zavod qurayotganini tanqid qiluvchi rezolyutsiya qabul qildi.
Xabarlar tafsilotli eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. 27 noyabr kuni O'zbekiston musulmonlari Qurbon hayitini bayram qildilar. O'zbekiston qamoqxonalaridagi minglab e'tiqod tutqunlari hayitni temir panjara ortida nishonladi. Ummondagi Islomiy strategik tadqiqotlar qirollik markazi AQShdagi Georgetown universiteti bilan hamkorlikda dunyodagi eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxatini tayyorladi. Ular orasida O'zbekiston musulmonlarining hozirgi raisi muftiy Usmonxon Alimov va sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad hazratlari ham bor. Tojikistonda quyosh nuridan zaryadlanadigan uyali telefonlar paydo bo'ldi. Bu telefonlarning prezident qiziga oidligi ham aytilmoqda. Tojikistonning So'g'd viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida gumonlangan tojikistonlik 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu lavhalarga biroz to'xtalsak va hozir so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi lavhalar bilan mikrofon qoshida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Avvalambor Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bugun Saudiya Arabistoniga borgan 2 millionga yaqin hojilar haj ziyoratining 3-chi kun amallarini bajarmoqdalar. Hojilar Arafat tog'i atrofida yig'ilib, hajning asosiy amalini bajarib, Id al-Adha Qurbon hayitini nishonlashdi. Ayni paytda AQSh prezidenti O'zbekistonni Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Muqaddas Qurbon hayiti munosabati bilan AQSh prezidenti nomidan O'zbekiston rahbari Islom Karimovga tabrik maktubi keldi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Barak Obama o'zi va Amerika xalqi nomidan O'zbekiston prezidenti va uning xalqiga eng yaxshi tilaklar bildirgan. Maktubda dunyoda erkinlik va tinchlikka erishish uchun ikki davlat hamkorlik qilishiga umid bildirilgan. Iroq hukumati inson huquqlari himoyachisi Shirin Ibodiyga 2003-yilda berilgan Nobel tinchlik mukofotini musodara qildi. Norvegiya Nobel qo'mitasining doimiy kotibi Geir Lundestad bu xabarni eshitib, qo'mita dahshatga tushganini aytdi.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute.
Bizning hafsalamiz pir bo'ldi. Biz hatto dahshatga tushdik. Shirin Ibodiy va Iroq hukumati o'rtasida ancha vaqtdan beri bahs davom etayotgan edi. Bu esa ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqea bo'ldi, deydi Nobel qo'mitasi kotibi. Norvegiya tashqi ishlar vaziri Jonas Gahr Støre 108 yil oldin ta'sis etilgandan beri Nobel mukofoti tarixida mukofot birinchi marta uning sohibidan tortib olinganini aytdi. Norozilik bildirish uchun Eronning favqulodda va muxtor elchisi Norvegiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Hozircha Eron bunga ham munosabat bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirligi huquq himoyachisiga berilgan Nobel mukofoti musodara qilinganini Norvegiya tanqid qilishga haqqi yo'qligini aytdi. Payshanba kuni Shirin Ibodiy o'ziga berilgan Nobel tinchlik medali va diplomi 3 hafta oldin hukumat tomonidan musodara qilinganini aytgan edi. Rasmiylar buni Ibodiy 1,300,000 AQSh dollari miqdoridagi mukofot pulidan soliq to'lamagani bilan izohlagan. Bugun Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Eron o'zining soliq haqidagi qonunlarni amalga tatbiq etishini Norvegiyaga tanqid qilish huquqiga ega emasligini aytdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonda cho'chqa grippi virusini yuqtirib olgan 3 kishi rasman qaytga olindi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatidan olingan xabarga ko'ra, cho'chqa grippini yuqtirgan 3 kishi respublika yuqumli kasalliklarni davolash shifoxonasiga yotqizilgan. Bu borada dushanbelik muxbirimiz xabar qiladi.
Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatidan olingan xabarga ko'ra, cho'chqa grippini yuqtirgan 3 kishi respublika yuqumli kasalliklarini davolash shifoxonasiga yotqizilgan. Vazirlik rasmiysi Fatima G'oyibovaning ma'lum qilishicha, shifokorlarning doimiy nazoratida bo'lib turgan bu bemorlardan biri Hindiston fuqarosi va qolgan ikkisi esa yaqinda xorijdan qaytgan tojikistonliklardir. Vazirlik vakilasi mamlakatda cho'chqa grippi keng tarqalishi xavfi mavjudligini qayd etar ekan, kasallik tarqalishining oldini olish uchun respublika kasalxonalarida barcha shart-sharoitlar muhayyo qilinganini ma'lum qildi. Biroq mutaxassislarga ko'ra, bugungi kunda Tojikistonda cho'chqa tumoviga qarshi vaksina yo'q. Tojikiston hukumati shu yil avgust oyida bir qator xalqaro tashkilotlar hamda Rossiya rasmiylariga murojaat qilib, vaksina masalasida yordam so'ragan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullarining bildirishicha, Tojikistonga bu vaksina kelgusi yil yanvar oyi so'ngida olib kelinishi kutilmoqda.
Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Hamid Karzay raqiblarini muzokaraga chaqirdi. Muqaddas Qurbon hayiti munosabati bilan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Taliban harakati va boshqa islomiy guruhlarni tinchlik muzokaralariga qo'shilishga chaqirdi. Bayram munosabati bilan e'lon qilingan tabrigida Karzay o'z vataniga qarshi qo'liga qurol olgan barcha kishilarni qurollarini topshirish va mamlakatni qayta tiklash ishlarida qatnashishga chaqirgan. Shu hafta boshida Taliban harakati rahbari Mulla Muhammad Umar tinchlik muzokaralarida qatnashishni rad qilgan edi. Umar o'zining bayram tabrigida Afg'oniston xalqi xorij qo'shinlarining mamlakatda qolishi muddatini uzaytiradigan so'zlashuvlarda ishtirok etishga rozi bo'lmasligini aytdi. Afg'onistonda viloyat hokimi suiqasddan omon qoldi. Qandahor viloyati hokimi Turyalay Vesa namoz o'qish uchun avtomobilda masjidga ketayotgan paytda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portladi. Uning matbuot vakili Zalmay Ayubi portlash oqibatida avtomobil oynalari sinib ketgan, ammo hokimga zarar yetmaganini aytdi. Hujum paytida politsiyaning bir xodimi yaralangani aytilmoqda. Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor va Xilmand viloyatlari toliblar jangarilari faol bo'lgan viloyatlar hisoblanadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Atom energiyasi bo'yicha BMT agentligi Eron yashirincha uranni to'yintiruvchi zavod qurayotganini tanqid qiluvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjatda maxfiy ishlar darhol to'xtatilishi Erondan talab qilingan. Xalqaro agentlik Eronning yadroviy dasturini qoralovchi rezolyutsiyani 4 yildan beri ilk bor qabul qildi. Tashkilotning 35 a'zosidan iborat boshqaruvchilar kengashi va 25 davlat rezolyutsiyani yoqlab ovoz berdi. Venesuela, Malayziya va Kuba hujjatga qarshi ovoz berdi. 6 davlat betaraf qoldi. Mazkur rezolyutsiya loyihasi AQSh, Britaniya, Germaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy vakillari tomonidan ishlab chiqilgan. Bugun ertalab Atom energiyasi xalqaro agentligidagi Eron vakili Ali Ashghar Sultoni qabul qilingan hujjatni shoshilinch va bemavrid chora deya baholadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Parijda Fransiya rahbarlari bilan uchrashdi. Rossiya Fransiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi Renault shirkati qarzga botgan avtovazni qayta strukturalashda yordam berishini xohlaydi. Renault avtovaz shirkati aksiyalarining 25%ga ega. Ayni paytda Rossiya shimoliy oqim va janubiy oqim gaz quvurlari loyihalari va energetika sohasidagi boshqa loyihalarning bir qismini Fransiya sotib olishini istamoqda. Germaniyada mehnat vaziri iste'foga chiqdi. Bunga Franz Josef Jung sentyabr oyida mudofa vaziri bo'lgan paytda Afg'onistonda nemis harbiylari uyushtirgan hujumda begunoh odamlar o'lgani haqidagi ma'lumotni yashirgani sabab bo'ldi. O'shanda Jung bu ma'lumotni bir necha bor inkor qilgan. 27-noyabr kuni Jung jurnalistlarga iste'foga chiqish haqidagi arizasini Germaniya kansleriga topshirganini aytdi. Ayni ma'lumotni jamoatchilikdan yashirgan Germaniya mudofa vazirligining 2 nafar yuqori lavozimli rasmiysi ham payshanba kuni iste'foga chiqqan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internet nashrimiz sizga muntazir muhtaram tinglovchi www.ozodlik.org.nashrimizga marhamat qiling. U yerda demak eshitishlarimizning matnlari bilan to'la tanishishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. 27 noyabr kuni O'zbekiston musulmonlari Qurbon hayitini bayram qildilar. O'zbekiston qamoqxonalaridagi minglab e'tiqod tutqunlari hayitni temir panjara ortidan nishonlamoqda. Ummondagi Islomiy tadqiqotlar qirollik markazi hamda AQShning Georgetown universiteti birgalikda dunyodagi eng ta'sirli musulmonlar ro'yxatini tayyorladi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
27 noyabr kuni O'zbekiston musulmonlari ham Qurbon hayitini bayram qildilar. Quyosh chiqqandan so'ng mamlakatning 2000 ga yaqin jome masjidlarida hayit namozlari ado etildi. O'zbekiston musulmonlari idorasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, musulmonlar bu bayramni yaxshi nishonlaganlar, ko'ngilsiz voqealar ro'y bermagan, biroq musulmonlar O'zbekistonda jome masjidlarining kamayib ketganligi va odamlar hayit namozini ko'chalarda ado etganligi haqida ham gapirmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin o'rgandi bu mavzuni.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurning Ozodlik radiosiga aytishicha, o'zbekistonlik musulmonlar Qurbon hayitini xursandlik bilan nishonladilar.
Bismillahir rohmanir rohim. Alloh taolaga beradi shukrlar bo'lsinki, bu yilgi muborak Qurbon hayiti bayramini ham O'zbekiston musulmonlari juda yaxshi bir kayfiyatda kutib oldilar va hayit namozlari O'zbekistondagi 2000 ga yaqin masjidlarda o'qildi. Biz O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyatiga berilgan ma'lumotlarga qaraganda barcha viloyatlarimizda, shahar tumanlarimizda hayit namozlari juda ko'tarinki ruhda o'qilgan va musulmon mu'minlar hammalari bunda faol qatnashib, imom dinlarimizni hayit mavizalarini yaxshi tinglab ruhiy oziq olishgan. Birorta ko'ngilsiz voqea bo'lgani yo'q. Hamma masjidlar shu hayit oldidan ularni salohiyati, namozxonlarni bemalol ibodatlarni ado etishga tayyor emasliklari ko'rib chiqilganida, Allohga shukurki, hamma joydan bizga yaxshi ma'lumotlar kelib turibdi. Shu munosabat bilan men O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati nomidan hamda o'zimni shaxsiy nomimdan yer yuzidagi musulmonlarni samimiy muborakbod etaman. Zahirasi mana shunday ulug' ayyomlarga ham hammalarimiz sog'-salomat yetib borib, yana mana shunday ibodatlarda davom bo'lishligimizni Alloh barchamizga nasib ro'za etsin.
Deydi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur. Toshkent shahridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shaharning barcha jome masjidlari namozxonlar bilan to'lib toshgan. Toshkentlik tinglovchimizning aytishicha, masjidlarda imomlar tomonidan o'qilgan ma'ruzalarda deyarli yangilik bo'lgani yo'q.
Endi bu o'zi yangilik kichik amr bor. Har doimgidek misol uchun ham bir masjidda bir xil tema, Qurbon hayiti bilan tabriklash va uni qanaqa bajo etish va qurbonliklarni shu bir xil mavzuda hamma joyda. Bunaqa haligi yengilik yo'q. Hech bir anaqa domla bir portlab chiqib, haqiqatni gapirib hozirgi mahalda amri mahal.
Toshkentning Hamza tumanida yashovchi Abduqahhor akaning so'zlariga ko'ra, imomlarning bu ma'ruzalari odatda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Diniy ishlar qo'mitasi tomonidan yozib beriladi.
Yo'q, yangilik hech ham shu eski to'g'ri eski tos. Shu boshlanadi, hurmatli prezidentimiz Anshur. Sanolar ham bor. Endi hozirgi zanatda oldingi imomlarni hammasini o'qishga jo'natishgan. Samarqandga. Butun Toshkentdagi imomlarni ham. Hozir o'rniga bilan kotiblari qolganda o'rinbosarlari. Ishlar o'tib berishdi. Shu hal dinlar orasidan yuborgan hali ishlar galtasini o'qib berishadi-da.
Deydi toshkentlik Abduqahhor aka. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida yashovchi Shukurjon akaning so'zlariga ko'ra, odatda imomlar bu ma'ruzalarda odamlarni sabr qilishga va shukrona aytishga da'vat qiladi.
Ma'ruzalarim oldindan bir kun burun tayyorlab ketishgan ekan.
شه این آزیزی نام لارم از زمان خبر از بطن کلای و شکل حمد سنه اقل شهره که شکر کلش کرده سبز کلش کرده شخص گفت رسته این در منه همه یقمیز تیز منه بولی یپ توی بولی یپ تو بطول لارمز بولی یپ توش نفنگ ویدار خوی یپ تو منه ماشینه ده حالی یپ تو دیر شهره نام لارم زو شهره که اش آتا خاش لاغوز کدو باره شهره و لارم همه در اینجا شه خاجی لرکی بزید برس همه ایس که همه درلر وشه یه تخصیمات ده یه عمل سیر میلی که تخصیم بگنگم اولر آل شهر اولر جمع خواهیم انا شده خواهیم همه ایس که عمل درلر اوزو آل شهر شد ده اولر یه تگر دستامان هم با پرشه اولر ده اولر نه خواهیم ایس که ده اولر پیش پالدی که تقریب زن جزه حاضر ده بزن حقیق دیگه لیگان با پالدی که زمان بیلی
فرغانه شهردگی مسجدلرگه ایسه آدم سغمه کتی دیده فرغانه لیک حسن جانگه
Alhamdulillah, yaxshi bo'pti. Bugun qaytlar yaxshi kutib oldik. Ertalabdanak borib masjidlar to'ldi. To'lib ko'chalarga chiqib, o'sha ahvollar ham chiqib ketdi. O'rgan xodimlar u yoqdan 500 metr, bu yoqdan 500 metrni nimani yo'l harakatini to'xtatib qo'ygan. U ayni boshqa aylanib o'tib qilyapti. Yo'llarda namoz o'qishyapti bu. Imkoniyat yo'qdi moshinachi. Odam ko'pligida. Hozir bomdod 5:00 7:00 qayt namozi 15:00 8:00 to'dana odamlar joy yetmay qolmasin deb borishib shunaqa juda chiroyli emas kutib oldi juda yaxshi namozlar o'qildi juda chiroyli go'zal bo'ldi
hasanjon akaning so'zlariga ko'ra odamlarning masjidlarga sig'may qolishiga sabab hayit namozlari o'qiydigan jome masjidlarning kamayib ketganligidadir shuning uchun ham musulmonlar uzoq yo'l bosib boshqa masjidlarga borishga majbur bo'lmoqdalar
o'tgan hayit qurbon hayitidan qurbon hayitga chiqib Farg'ona viloyat musulmonlarida ham o'zgarishlar masjidlar o'zim sezmadim masjidlar yarmi bitgan masjidlar oxirigacha bitib qoldi bitganlari ruxsati yo'q ular hali ruxsat berilmagan masjidlar ko'pi bekildi bugun jomiy nomi olmagan masjidlar bekildi juda ko'pi musulmonlar allohga shukur qilib sabr qilib yashab kelishyapti
deydi hasanjon aka uning aytishicha 28 millionli va bu miqdorning asosiy qismi musulmonlar bo'lgan o'zbekiston aholisi uchun 2000 ta jome masjidi bu juda kam
bu albatta yetarli emas masjidlar juda kam juda kam deb o'ylayman bu masala faqat meni fikrim emas boshqa musulmonlarni fikri masjidlarimiz juda kam masjidlar qancha ko'p bo'lsa shu o'zi bir hududda bir misol bir hududda bitta bo'lsa hech bo'lmasa hozir bitta ham yo'qda hududlarda bitta katta shaharda 3-4 ta burchakli burchak uylarida qiyin orasi jam masofasi nima qiyin bir ham aytganimdim juda qiyin orasi qarilar bor boshqa yoshlar bor boshqalar bor shuncha masjid yaxshi bo'lardi bir domlalardan bir marosimda o'sha jomiy masjidi domlalari bilan o'tirganimizda bular aytuvdi hozir mustaqillik bo'lib pami yo'q nima bo'lib ko'p masjidlar bekitildiyu lekin shu masjidlar hammasi ro'yxatda turibdi o'sha imomlar borib muftiylar bilan gaplashib nima qilish chunki hamma talablarga javob bersa ruxsat beradi hali masjidlar 1000, 2000, 4000, 5000 bo'lib ketadi deb gapirishganini man eshitdim
deydi farg'onalik hasanjon aka
demak 27 noyabr kuni o'zbekiston musulmonlari ham qurbon hayitini bayram qildilar quyosh chiqqanidan so'ng mamlakatning 2000 ga yaqin jome masjidlarida hayit namozlari ado etildi
odam ona oila oriyat
ozod
obod olam
o'zbekiston qamoqxonalaridagi minglab e'tiqod tutqunlari qurbon hayitini temir panjara ortida nishonladilar xo'sh hayit bayramlari o'zbekiston qamoqxonalarida yoki boshqa jazo muassasalarida qanday o'tadi hurmat bobojon bu haqda sobiq siyosiy mahbuslar bilan suhbatlashdi
47 yashar farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva 2005-yilgi Andijon hodisalaridan ko'p o'tmay qamalgan va 970 kun O'zbekiston qamoqxonasida o'tirdi. Bugungi kunda Fransiyada qurbon hayitini nishonlayotgan Tojiboyeva uchun Toshkentdagi ayollar koloniyasi va unda kechgan 2 yillik mahbuslik davri endi o'tmishga aylandi. Hayitlar qamoqxonada qanday o'tishini Mo'tabar Tojiboyevadan so'radik.
Mana bugun ham men mahkumalarni shu ayollar qamoqxonasidagi mahkumalarni har bir daqiqa o'tayotganini o'zim his qilib turibman man o'zbekiston qamoqxonasida bir nechta hayitni o'tkazishimga to'g'ri keldi to'g'risini aytish kerak hayit kunlari shu muassasa vakillari ertalabki tekshiruv paytida mahkumalarni shu hayit bilan tabriklashadi keyin shu oshxonalarida keyingi paytlarda shu mahkumalar shu oshni talashib ko'p janjallar hatto mushtlashuvlar bo'lib ketganligi uchun osh qilishni cheklashgan. Lekin boshqa hech qanday bir imtiyoz, erkinlik boshqa nima berilmaydi. Shu tabriklanadi. Keyin ba'zan shu artistlarni olib kelib shu konsert qo'yib berishadi. Hayit mana shunday nishonlanadi. Endi mahkumalar o'zlari shu Milanadan jo'natilgan shu ozginagina oziq ovqatlar, yemishlarni mana shu hayit kunlariga saqlab, hattoki po'panak bo'lgan nonlarni ham shu saqlab, shu hayit kuni dasturxonga qo'yib, bir-birlarini mehmonga chaqirib, bir-birlarini bir hayit bilan qutlashadi. Men mana shu imkoniyatdan foydalanib, bizning O'zbekistondagi barcha qamalayotgan mahkumalarni shu hayit bilan qutlayman. Yanada hayitda o'z oilalarida bo'lishlarini istayman. Allohdan so'rayman, mana shu qutlug' kunda, mana shu diktatorga ham bir insof bersin.
Qoraqalpog'istonlik sobiq e'tiqod mahbusi, To'rtko'ldagi Alamli bobo masjidiga imomlik qilgan Muhammad Solih Obutov Tojiboyevadan oldinroq, ya'ni 1996-2004 yillarda Nukus, Tovoqsoy va Navoiy jazoni o'tash muassasalarida jami 8,5 yillik qamoq jazosini o'tadi. Hozir Shvetsiyadan boshpana topgan Obutov ham qamoqxonada bir qancha hayitlarni o'tkazgan.
Hayit dam olish qilib, xuddi buni yangi yilda boshqa bayramlarda bo'lgani kabi hayit kuni ham osh beradigan bir odat chiqardi. Ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi. Endi bu dam olish bo'ladi, ishga chiqmaymiz shu kunisi. Foydasi shu yerda xolos. Endi bu zonalarda shundayki, bayram kunlari sektordan sektorga o'tish mumkin bo'lib qoladi. Boshqa vaqtda o'ta olmaysiz. O'sha kunlarigina o'tish, u yerdagi bir birodarlarni ko'rib, gaplashib bo'lmasa yillar davomida u sektordan bu sektorga o'tib bo'lmaydi-da odamlar bir-birini ko'rolmaydi. Bir zonada yashab yuraverasiz bir-birini ko'rolmaydi. Shu bayram kunlari o'tib gaplashib, bir-birini ko'rib, tabriklab, shunaqa sharoitlar ozgina bo'ladi-da endi.
O'zbekistonlik dissident yozuvchi, muxolifat faoli Safar Bekjonning qamalishi 90-yil boshiga to'g'ri kelgan.
93-yilda qamalgan bo'lsam, hali diniy masalalarda qamoqxonada uncha nima yo'q edi. Chunki eskidan kelayotgan 90-yillarda ruxsat berilgan masjid va jamiylar ishlab turgan edi.
Qamoqxonada.
93-yilda tash turmada bo'lganman. Tash turma bo'lgan paytimda o'sha yerda masjid bor edi. Masjidga chiqib namoz qilish mumkin imkonlari bor edi bayramda. Faqat bayram namoziga borish mumkin edi. 94-yilda zonaga borgan paytimda zonada bor edi. Masjid bor edi. Masalan, 49-yil zonadagi masjidda kamida bir 200 odam chiqar edi masjidni ichkarisiga namoz qilish uchun. Bayram namozlariga, juma namozlariga chiqish mumkin edi. Bunaqa narsa bor edi 94-yilda. 95-yilga kelgan paytda masjidni yopilishdi, buzib tashlashdi, namoz qiladigan odamlarni yuzi qiynay boshlashdi, namoz qilish, dindor bo'lish, kalima-i shahoda keltiradigan odamni ham zo'ravonliklari boshlanib ketdi. O'shandan keyingi 96-yilga kelgan paytda ayolsiz shaklda diniy e'tiqodi uchun qamoqxona ichkarisida zug'um o'tkazildi.
Muhammad Solih Obutov ham 90-yillarda o'zbek qamoqxonalarida ibodat qilish imkonlari borligini aytadi.
Aniqrog'i o'sha paytlarda ham haqiqiy tom ma'nodagi masjid bo'lmagan. Shu bir xonani mana oldingi Lenin komnatasi deyishgan endi bu paytlar sovet davrida Lenin komnatasi degan bir komnata bo'lardi. O'sha komnatani masjid qilib, haligi nima deydi, shu namozxonlar shu yerda namoz o'qishgan. Shu go'yoki masjid hisoblangan shu. Mana shuni hozir endi namozni o'qish ham mumkin emas. Mana hozir turmadan olayotgan xabarlarimga qaraganda oddiy namoz o'qishni o'zi ham mumkin emas bo'ldi hozir.
Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonalarida dinga e'tiqod qilganlar jazolanadi. Tojiboyeva hayit kunida o'zi guvohi bo'lgan bir voqeani aytib berdi.
2007-yilda sodir bo'lganida shu hayit kuni bir shu yaqin qarindoshi o'tgan, yaqinda o'tgan bir mahkuma shu namoz o'qib tilovat qilib tekshiruvchilar kirgan paytida tilovat qilib mana shu o'zini qarindoshini shu joy jannatda bo'lishini Allohdan so'rab tilovat qilib turgan paytida shu nazoratchilar, kontrolyorlar kelgan paytda hurmatini qilib o'rningdan turmading deb izolyatorga qamalganini bilaman.
AQSh davlat departamentiga ko'ra, O'zbekiston dunyoda diniy erkinliklarni eng ko'p cheklayotgan davlatlar qatorida qolmoqda. Bu haqda AQSh davlat departamenti dunyoda diniy erkinliklarning ahvoliga doir o'zining bu yilgi hisobotida ham ma'lum qildi. Qamoqxonalarda diniy ekstremizmda ayblanib mahkum etilganlarning namoz o'qishlariga qarshilik qilish, roza tutishga izn bermaslik singari holatlar ham kuzatilgan deyiladi AQSh davlat departamenti hisobotida.
O'zbekiston qamoqxonalaridagi minglab e'tiqod tutqunlari Qurbon hayitini temir panjara ortida nishonladi.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmalshib yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar, zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
O'zbekning taniqli shoiri marhum Rauf Parfi misralari edi. Demak, bu she'rlar Londondagi Ochiq institut tarafidan bir CD tarzida nashr qilingan. Qurbon hayiti kuni biz buni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Qurbon bayramingiz muborak bo'lsin va mavzuni davom ettiramiz. Va mavzuni yana o'sha islomiy mavzuni davom ettirsak, Iordaniyadagi Islomiy strategik tadqiqotlar qirollik markazi hamda AQShning Georgetown universiteti tomonidan dunyodagi eng ta'sirli 500 musulmonning ro'yxati hozirlandi. Ro'yxatga kiritilganlarning ilmi, siyosiy nufuzi, lavozimi, avlodi, ilm, fan va taraqqiyotga qo'shgan hissasi kabi bir qator kategoriyalar asosida tayinlangan. O'zbekistondan esa musulmonlar idorasi raisi hozirgi muftiy Usmonxon Alimov va sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari kiritilgan. Tafsilotlarni Nodiradan eshitamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, e'tiboringizga Iordaniyadagi Islomiy strategik tadqiqotlar qirollik markazi hamda AQShning Georgetown universiteti tomonidan dunyodagi eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxati tayyorlangani va bu ro'yxatga, demak, sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ham kiritilgani haqidagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Islomiy strategik tadqiqotlar qirollik markazi hamda AQShning Georgetown universiteti tomonidan dunyoda ta'sir doirasi kuchli deb tan olingan 500 musulmon ro'yxati ilk bor tayyorlandi. Ro'yxatni tayyorlaganlar bu ish bugungi musulmon dunyosining dunyoga turlicha yo'llar bilan ko'rsatayotgan ta'sirini chuqur anglash va shu bilan birga musulmon dunyosining o'zidagi xilma-xillikni ham anglashda qimmatli vosita bo'lishiga umid qilmoqda. Dunyoning eng ta'sirli 500 musulmoni 15 ta kategoriya: ilmi, siyosiy nufuzi, lavozimi, avlodi, da'vati, ilm, fan, madaniyat va san'at taraqqiyotga qo'shgan hissasi, ommaviy axborot vositalaridagi obro'si, xalqaro islomiy tarmoqlardagi ta'siriga ko'ra tanlangan. Shuningdek, bu 500 musulmon ichida o'z ta'sir doirasiga ega bo'lgan ayollar va yoshlar hamda radikal musulmonlar deya tanilgan taniqli shaxslarning ismlari ham bor. Demak, ro'yxat mualliflariga ko'ra, dunyoning eng ta'sir doirasi kuchli bo'lgan musulmon Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bin Abdulaziz al-Sauddir. Saudiyaning 85 yoshga kirgan qiroli yuritayotgan siyosati, davlat boshqaruvi va nasl-nasabi kabi kategoriyalar ostida dunyodagi eng ta'siri kuchli musulmon deb topilgan. Saudiya Arabistoni geopolitik jihatdan arab davlatlari orasida, energetik zaxiralar jihatdan esa dunyoda katta ta'sirga ega bo'lgan davlatdir. Ayni paytda bu davlat Makka va Madina shaharlari bois musulmon dunyosi uchun ham muqaddas maskan hisoblanadi. Shu bois qirol Abdullaning bevosita hukmronligi doirasiga kiruvchilar nafaqat 25 milliondan ortiq saudiyaliklar, balki har yili haj va umra ziyoratiga keladigan 5 milliondan ortiq ziyoratchilar ham deb olingan. Dunyoda ta'siri kuchli deb hisoblangan ikkinchi musulmon esa Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Said al-Xamanaiydir. 70 yoshli Oyatulloh siyosiy va davlat boshqaruvidagi nufusi bois 72 million eronlikka ta'sir ko'rsata oluvchi shaxs deb topilgan. Ayni paytda bu shaxsning shia musulmonlari olamida ham nufuzi baland. Uchinchi nufuzli musulmon esa Marokashning 46 yoshli qiroli Muhammad VI dir. Bu asosan ichki siyosiy islohotlar, Marokashni zamonaviylashtirish va terrorga qarshi kurashdagi sa'y-harakatlar uchun bu ro'yxatning 3-chi o'rnidan joy olgan. Dunyodagi ta'sir kuchi eng baland bo'lgan 5-chi musulmon esa Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'ondir. 55 yoshli Erdo'g'on asosan siyosiy nufuzi, Turkiyadagi islohotlari va mintaqa davlatlari bilan qo'shnichilik aloqalaridagi tashabbusi bois bu ro'yxatga kiritildi. Uning ta'sir doirasiga 71,5 million turkdan tashqari turkiy tilli davlatlar hududi ham kiritilgan. Shuningdek, dunyoda ta'sir kuchi baland bo'lgan musulmon ro'yxati orasida hali aytganimizdek ayollar ham bor. Asosan ilmi, jamoatchilik ishlaridagi muvaffaqiyati va inson huquqlari sohasidagi xizmati uchun ta'sir doirasi kuchli deb olingan musulmon ayollar orasida eng yetakchisi jazoirlik Sharifa Heddordir. Ikkinchisi esa Misr parlamentiga o'z nomzodini qo'ygan ilk musulmon ayol sifatida nom chiqargan Jihan al-Halafidir. Bundan tashqari Marokashlik yozuvchi va sotsiolog Fatima Mersini, Eronlik huquqshunos va inson huquqlari himoyachisi Shirin Ibodiy, ta'lim sohasidagi xayriyalar bilan tanilgan Iordaniya qirolichasi Raniya, Xitoy Uyg'urlari faoli Robiya Qodir kabi ayollar nomi ushbu ro'yxatdan joy olgan. Bu ro'yxatning radikal musulmonlar deb berilgan qismida esa Al-Qoida yetakchilari Ayman az-Zawohiri, Abu Bakr al-Bag'dodiy, Usama bin Lodin, Mulla Muhammad Umar, Masud Baytulloh kabi terrorchi deya tanilgan shaxslar nomi keltirilgan. Darvoqa Usama bin Lodinning inisi Bakir bin Lodin ta'siri jihatdan dunyodagi 136-chi musulmon deya keltirilgan. U Bin Laden Group xalqaro qurilish kompaniyasining yetakchisi sifatida Saudiya Arabistoni va dunyoning 30dan ortiq davlatida katta nufuzga ega. Birinchi raqamli terrorchi bo'lgan Usama bin Laden esa nufuz jihatdan inisidan biroz quyida 161-chi o'rinda keltirilgan. Xullas, 500 yetakchi musulmon nomi kiritilgan bu ro'yxat salkam 200 betlik kitob shaklida ilk bor chop etildi va unda haqiqatda ham islom olami yetakchilari hamda ularning dunyoga ta'siri omillari haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Hali boshlovchimiz aytib o'tgandek, bu ro'yxatda o'zbekistonlik 2 musulmon, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi hozirgi muftiy Usmonxon Alimov hamda sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomi bor. Usmonxon Alimov 115-chi o'rinda, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari esa 96-chi o'rinda keltirilgan. Aholisi 28 millionga yetgan O'zbekistondan olingan bu ikki ulamo nomi aholisining asosiy qismi musulmonlar bo'lgan davlatdagi yetakchi din peshvolari sifatida ushbu ro'yxatga kiritilgan.
Demak, Iordaniyadagi Islomiy strategik tadqiqotlar qirollik markazi hamda AQShning juda obro'li Georgetown universiteti tomonidan dunyodagi eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxati tayyorlandi. Ular orasida, demak, vatandoshlarimiz sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf va O'zbekistonning hozirgi musulmonlar idorasining raisi, demak, Usmonxon Alimov janoblari ham kiritilgan. Yana bir, demak, O'zbekiston islomiy olamida ancha mashhur bo'lgan va yaqinda o'lganligi, ya'ni aytilgan O'zbekiston islomiy harakati amiri Muhammad Tohir, ya'ni dan bizga bir maktub keldi, elektron maktub keldi. Bu maktubda O'zbekiston islomiy harakati amiri Muhammad Tohir Faruq, ya'ni tirikligi aytiladi va uni o'zini ovozi qo'yilgan, bu ovozni mustaqil tekshirishni imkoni bo'lmadi. Har holda u bugun 10-chi Muharram juma 1430 yil deb boshlanadi. Demak, 27 noyabr 2009 yil aynan mana shu 1430 hijriy yilga to'g'ri keladi va 27 noyabr esa Muharram oyini shu 10-chisiga to'g'ri keladi. Demak, Tohir Yo'ldoshevni tirikligi haqida yana bir ishora paydo bo'ldi, ammo bu boshqa manbalar tarafidan hozircha, demak, tasdiqlanganicha yo'q.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
27 noyabr kuni, ya'ni Qurbon hayiti nishonlangan 27 noyabr kuni O'zbekiston tashqarisidagi millionlab o'zbeklar O'zbekistonga birdaniga qo'ng'iroq qilgani bois O'zbekistonning telefon aloqalarida bir og'irlik paydo bo'ldi va O'zbekiston bilan suhbatlashishni ancha qiyin bo'lganligi kuzatildi. Ya'ni birdaniga shuncha odam tashqaridagi, mana birovlar 8 million odam deydi, birovlar undan kamroq deydi, turli raqamlar bor. Shuncha odam birdaniga O'zbekistonga telefon qildi va ana shulardan birisi, demak, hozir Moskvada ishlayotgan samarqandlik bir duradgor ekanlar. Bu kishi o'zini ham yurtlarini, vatandoshlarini ozodlik orqali muborakbod qilishni ma'qul ko'rdi va boshqa mulohazalar bilan ham u kishi bilan o'rtoqlashdik.
Men Sharif Qushotman, Samarqand oblastidanman. O'zim hozir Moskvada ishlayapman. Har kuni istirishlaringizni eshitib turaman. Yaxshi, rahmat. Qaniydi, hamma joyda o'zimizda O'zbekistonda mana shuni oshkora bo'lib ishlashlar bo'lsa, shartda ham shunaqa ishlashlar bo'lsa, faqat yaxshi odamlarni sana ablaqlar. Aytmoqchi edim, keyin yana tabriklarim bor edi ota-onamga, tanish-yuralarimga, hammasiga. Bayram bilan tabriklayman. Sizlarni ham yana bir bor tabriklayman.
Endi mana qarangda, ahvolingiz qanday Moskvada? Moskvada ahvolingiz qanday? Qayerda qanaqa ishlaysiz? Qanaqa kelib qoldingiz Moskvaga?
Ha, endi oilamda shunga nima yetishmovchilik bo'lib, noilojlikdan keldik-da, hamma shu ahvolda ko'radi O'zbekistondalar. Ishlashlarini ham aytyapti. Eng ko'p O'zbekistonda shunaqa ishlab yurganlar. O'zbekistonda nima O'zbekiston o'zi boy bo'lgan bilan xalq qashshoq deb hamma biladi. Shuning uchun keldim men ham shu yerga. 2 yildan beri shu yerda ishlayman. Yaqin uyga borib keldim. Baribir qiyin sharoit. Yana noilojlik keldim. 17 kun yurib keldim uyda.
Nimalarni ko'rdingiz o'sha 17 kun davomida? Masalan, sizni hayratga solgan narsalar nima? Masalan, Moskvada ko'rdingiz, keyin 17 kun davomida O'zbekistonda ko'rdingiz.
Moskvaga nisbatan o'zimizda O'zbekiston hali 100 yil orqada. Hamma narsadan, masalan, bir rayon sentriga borib kelishim uchun falon pul kerak bo'ladi, bir o'tirib ovqat yeyish uchun yana qanchadir pul ketyapti, yashashni iloji yo'q o'tirishdagi. Oylik xotinim o'qituvchi ishlaydi, uni oyligi hech narsa bo'lmaydi. O'qituvchining oyligi juda kam. Shularni bir o'rtaga tashlasa deymanda.
O'sha 17 kun davomida yana nimalarni hayron qoldingiz siz? Masalan, ko'chada militsiya to'xtatdimi yoki boshqa bo'ldimi? Nimalar masalan?
O'zimizdami?
O'zimizda, o'sha Samarqandda.
Ya, o'zimizda militsiya to'xtatdimi ham deydi. Yerda lekin faqat dokumentingiz yaxshi bo'lsa, ishingiz ishlam yaxshi o'zimda. Topishim yaxshi. Shunda ishlab tursam, narsa bu yilda qilmoqchiman, shunga harakat qilyapman.
Qanaqa to'y qilmoqchisiz?
O'g'limni uylantirmoqchiman, narsa bo'lsa.
O'zingiz necha yoshdasiz?
Ha?
Necha yoshdasiz o'zingiz? Necha yoshdasiz?
43ga kirdim.
43ga kirdingiz, o'g'lingizni uylantirmoqchisiz.
Aha, nasib bo'lsa. Shunga tayyorgarlik ko'rib, harakat qilyapman-da.
O'g'il necha yoshda? O'g'il necha yoshda endi?
21ga kirdi.
Bir ishni boshini tutganmi? O'qish-po'qishni o'qiganmi? Qanday?
Ha, o'qishda o'qityapman. Katta o'g'lim hozir Samgarsida 3-chi kursda o'qiyapti. O'zi yaxshi o'qiydi, o'z kuchi bilan kirib ketdi, baribir endi jazo, baribir pul kerak-ku, va u yo'liga deydi, o'qishiga, yeyishiga kiyish. Shuning uchun ishlayapmiz-da, xudo shukr. Nasib ayirishni topyapmiz.
Nima ish qilasiz Moskvada?
Duradgor ustaman o'zim. Qo'limdan kelgani shu, shunga yarasha ish topib, qilyapmiz. Xudo o'zimizda O'zbekistonga nisbatan ancha oldinda rasmiy baribir. Tapasasa agar. Katta rahmat sizlarga.
Ha, xo'p, sizga rahmat, hayitli muborak bo'lsin.
Mayli, rahmat sizlarga yana bir bor. Sog' bo'lingizlar.
Og'a sog' borsangiz avval akamlarga salom ayting. Hamza davridagi mardikorlar, demak, o'sha mardikorlikdan uyga borayotgan yor do'stlariga shunaqa deb yuborishgan ekan. Ya'ni borsangiz otamlarga, onamlarga salom ayting deb. Demak, Moskvada ishlayotgan samarqandlik duradgor yigit O'zbekistondagi yaqinlariga salom aytdi ozodlik vositasida. Mana oldingi eshittirishlarimizda, demak, O'zbekistondan kelib Chexiyada ishlayotgan toshkentlik yigit Schengen vizasini ko'rinmas devor bilan to'qnashgani va Pragada o'zbek elchixonasi yo'qligi bois Berlinga borgan yigitni Dresden shahrida chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblab hibsga olingani haqida aytgan edik. Endi Chex advokati yordamida qamoqdan qutulgan yigit o'z taassurotlarini bilan o'rtoqlashishni istagini bildirdi va uni aytishicha Yevropada, masalan, tashqi ko'rinishi qoraroq bo'lgan, qora soch, qora qosh odamlarga va familiyasi islomiy bo'lgan odamlarga nisbatan ola qarash mavjud deb bo'ladi. Bu u yigitni fikri. Endi o'sha fikrlarni eshitishni ma'qul ko'rdik biz sizlar bilan birgalikda.
Men demayapsa nima Berlindan qaytayotganimda nima bo'ldi? Poyezdda o'zi nimadan Germaniyadan chiqishda, Dresdendan keyinda politsiya tekshirdi. Men o'zim agar tashqi ko'rinishimga kelsam, bitta chexiyalik ko'pchilikda chechensan dedi. Tashqi ko'rinishim endi Osiyoda o'sha nimalarga o'xshagan, qorachadan kelganman. I poyezdda o'sha juda hayron qolgan narsam, etti juda ham ko'p millatlar o'tiruvdi, ruslar o'tiruvdi, karslar, vietnamlar, hech kim tekshirgani yo'q, to'g'ri meni kelib tekshirdi. I kelgan, alo.
Gapirib, gapiravering.
I kelgan o'zi politsiya meni o'sha bo'lib ketgandan keyin u yoqda demak o'tirdimman. Soat demak kelada advokat meni qattaligimni topgan. Men hatto xabar ham bera olmadim qattaligimni. Ushlashganini eta oldim-ku, keyin menga telefon qilishga ham ruxsat berishmadi. Keyin ular qidirib o'sha telefon qilib topishgan. Keyin 3:30 da ular menga perevodchik topishdi u yoqda. Politsiyada perevodchik topib, hammaga nimani surishtirib, nima qilishdi. Keyin perevodchik topishgandan keyin o'zi menga bu yoqda qiziqish bo'lgandan keyin o'zi menga sekin yaxshi qarashni boshladi. Ungacha unaqa nima qilmadi. Keyin men eshikni o'sha nima qamoqxona eshigini ochib qo'yishni talab qildim, chunki men jinoyatchi emasman, unaqa nima yo'q, men o'tiramayman unaqa joyda dedim. Keyin eshikni ochib qo'ygandan keyin tepamga politsiya qo'yib qo'ydi, qorovul qilib. Keyin o'sha politsiya qo'yib qo'ygandan keyin politsiya bilan birpas gaplashdim. O'shanda endi men bu Yevropa mamlakatlari haqida gaplashganimizda uni qizil gap etib qoldida. Paris haqida gap ketdi, keyin aytibdi o'sha nemis fuqarosi, nemis odam aytibdi, Parijni deydi biz yomon ko'ramiz. Endi fuy fuy deb gapiryaptida, Parijni juda ham yomon ko'rasiz, nimaga yomon ko'rasiz desan, aytdi deydi musulmonlar juda ham ko'p. Men hayratda qoldim shundan. U musulmonlarni ular haqiqatda bitta baribir o'sha fashistik g'oyalar deydimi yoki shunga o'xshagan narsalar baribir haligacha bor ekan. Ikkiga men advokat ham juda qiziq gap aytgandi, meni nomimni aytishgan, mana shu bola shunaqa Germaniyada nima qilib qoldi deb advokatga aytishgandi. Keyin advokatga meni ismi familiyamni aytishgandi, advokatga aytgandi. Shunaqa ismi familiya bilan qayerga ketayotganini o'ylab ko'rmayaptimi deb advokat ham kulgandi. Ko'pchilik bilarga shu Germaniyada musulmonlarni unaqa xushlashmas ekan unchalik. Juda ham qiziq narsa bo'ldida, men bitta chexlar bilan ko'p islom haqida tortishaman. Keyin men bir papasi keldi Pragaga, xariz bo'lsa kerak. O'shanda biza juda ham ko'p tortishdik chexlar bilan-da. Men bitta narsa, ular juda qiziq gap aytib qoldi. Aytibdi hijob, men biz Germaniyada nima qotillik bo'ldi-ku, Marva Shalini Misrli ayolni sud zalida pichoqlab qo'ygan. Alo.
Misrli aldiredi shahrida.
Ha, o'shani pichoqlab qo'ygan haqida gaplashing, nimaga sizlar hijobdan qo'rqasizlar desam, endi bir narsa deya olmayapti. Men keyin shu men bir impapasi kelgandan keyin o'sha nimada ani nimadagi cherkovda hamma o'sha din vakillari o'sha dini konsepsiyalarni yig'ib ma'ni qildi, o'tkazdi, majlis o'tkazdi, to'g'rimi rim papasi? U yerda o'sha xristian yoki shu katolik dinidagi barcha o'sha konsepsiyalarni ayol vakillari ham ishtirok etdi. Agar o'shaligimda e'tibor qilib qarasangiz, ularni ustidagi o'sha dini kiyimi bir nimadan bunday olib qarasangiz, bizani hijobdan ham mukammalroqda. Agar hozir Toshkentga Turkiyadan kirib kelayotgan hijoblarni ko'rsangiz, hijob ham deb bo'lmaydi. Amana sizlarni o'zingizlar mana diniylardagi nimalarni kiyim, diniy kiyimlari bizani hijobdan ham mukammal. Bunga nima deysan? Keyin ular kel shu masalada suhbatlashmaylik, tortishmaylik, bu juda ham qiyin masala deb aytishdi. Keyin yana bitta televizorda bir hafta oldin men Iroqdagi bo'layotgan voqealar to'g'risida bir dokumentalni film bo'lib qoldi, hujjatli film. Keyin o'sha yerda bir iroqli askarlarni o'sha nima amerikanski nimalarga askarligi o'ldirayotgan paytda Qur'on tilovati bilan bir islomiy musiqa ketdi-da. O'shanda сразу ular menga telefon qildi. Masaqa bo'yapti, ko'rgan, nima bu deshti. Men aytdim, men tushuntirdim, bitta Qur'on o'qilyapti, keyin ketidan musiqa. A nimaga deydi, o'sha chexlar aytyapti buni. Nimaga bunaqa qotilliklarga bunaqa diniy narsalarni qo'yadi? Endi bu Amerikani ishlagan film. Ikkiga men ularni so'radim hissiyotini, sen nimani his qilding shu payt? Sen u aytyaptiki, xuddi deydi, bu g'ayri dinlarni o'ldirgan degan narsa keladi bizga bu narsadan.
Endi nima qilish kerak? Mana ba'zi bir O'zbekistondan kelganlar sochlarini sariqqa bo'yatib, ko'ziga ko'k linza taqib yurishibdi yoki bularning kiyimlarini o'sha urushib bo'lgan kiyimlarni kiyib yurishibdi. Ismini o'zgartirishgan bitta rejissyor Iskandar degan rejissyor Skam Multi deb nom qo'ydi o'ziga. Xudo rahmat qilib ketdi-ku. Nima qilish kerak endi? Shu mana masalan mening ismim Abdulla Iskandar. Nima dedik-ku, men nima qilay? Ismimni o'zgartiraymi endi nima bo'lsa?
Yo'q, endi bilasizmi? Birinchidan bizada bu ismni o'zgartirish yoki bu o'sha g'arb davlatlariga kelgandan keyin bularni madaniyatini qabul qilish bu birinchidan qat'iy ahmoqlik narsa. Shu narsaga yo'l qo'yayotgan odamlar bu birinchidan o'sha birinchidan milliy g'ururi yo'q bo'lgan odamlar. O'zini bitta mana ko'pchilik ko'p juda qiziq voqeada ko'pchilik o'zbekman deb aytishga uyaladi. Buni o'zinglar bloglaringizda ham juda ham ko'p bunaqa munozaralar ketyapti. O'zbekligidan orqaladi. Bu birinchidan o'sha o'zida milliy g'urur, ya'ni milliy g'ururni yo'qligi. Birinchidan, ikkinchidan hali men o'ylayman, buni universitetda o'qigan paytimda ham katta-katta domlalar ham bilan o'sha suhbatlarda bu haqda ko'p nima munozara qilganmiz, ya'ni O'zbekistonda hozir o'sha olimlar ikki nimaga guruhga bo'lingan. Bittasi aytadi, hali o'zbek deydi, millat bo'lib shakllanmagan. Bittasi aytadi, o'zbek hali to'liq millat bo'lib shakllanib bo'lgan deydi. Endi millat bo'lib shakllanish uchun bir qancha faktorlar kerak. To'g'ri, bunday olib qaraganda O'zbekistonda bu faktorlar bor. Ya'ni millat deb aytish uchun. Lekin eng kerakli bitta muhim narsa bor, millat bo'lib shakllanish. Bu o'sha millat o'sha a'zolarida milliy g'ururni kuchliligi. Bizani o'zbeklarda hozir oxirgi paytlarda milliy g'urur degan narsa judayam sustlashib ketyapti. Ya'ni hozir mana siz o'zingizning gaplaringizdan ham ma'lum, ya'ni ularni o'sha g'arb davlatiga kelgandan keyin sochini bo'yab, ismini o'zgartirib, yana judayam bir ifloslik, ya'ni qo'pol qilib aytganda dinimizga ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni
besaqolbozlikmi?
Axloqsizlik, ha.
Besaqolbozlikmi? O'sha gomoseksualizmmi?
Axloqsizlik dedi-ku, ha, shunaqa narsa. Shunaqa narsalarda ham juda ham ko'p. Bu narsa Toshkentda o'zida ham juda ham rivojlanmoqda. Bu narsani endi qarang, bu narsa nimaga shunaqa bo'yapti deb qaraydigan bo'lsak, hozir O'zbekistonda yoshlar, aynan yoshlanishida, bu katta yoshligilarda bo'lishi mumkin, yoshlanishida diniy ilmni susayib ketayotganligi.
Demak, bu Yevropada istiqomat qilayotgan o'zbek muhojirini fikrlari edi. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida gumonlangan tojikistonlik 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U joriy yilda O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida gumonlanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan tojikistonliklarning 7-sidir.
So'g'd viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha sudi Tojikiston jinoiy kodeksining terrorchilik, uyushgan jinoiy guruh tuzganlik, konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlik va qotillik kabi moddalar bilan ayblangan Baxtiyor Jo'rayevni uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum qildi. Viloyat sudi Tojikiston fuqarosi Baxtiyor Jo'rayevni O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va 25 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Sudlangan O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi bo'lib, viloyatda sodir etilgan terrorchilik harakatlarida uning qo'li bor, dedi mahkamaga raislik qilgan Mirzo Sharif Hojiboyev. Ayblov xulosasida aytilishicha, Baxtiyor Jo'rayev O'zbekistondan kelgan O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari bilan bir necha bor suhbatda bo'lgan. Bu odamlar kim ekani ayni paytda aniqlanmoqda. Bundan tashqari, So'g'd viloyatida sodir etilgan bir necha qotillikda ham uning bilvosita ishtiroki bor. Baxtiyor Jo'rayevning advokati Saidov o'z himoyasida bo'lgan shaxsga qo'yilgan ayblovlar sud majlisida o'z isbotini topmaganini va shuning uchun ham sud hukmidan norozi ekanini hamda Oliy sudga bu haqda shikoyat arizasi yozishini bildirdi. Sud majlisida so'nggi so'z olgan Baxtiyor Jo'rayevning aytishicha, u hech qachon O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lmagan, u oddiy namozxon yigit edi. Menga qo'yilgan barcha ayblar tuhmatdan iborat, dedi Baxtiyor Jo'rayev. So'zlangan Jo'rayevning hamqishloqlaridan biri, Baxtiyor ilgari tijorat bilan shug'ullanganini, so'nggi yillarda esa asosan dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lganini aytadi.
Ina ular isobi hamma qushqarsin. Balki ina advokat ina dakazat qiling.
Baxtiyor Jo'rayevning aslida hech qanday gunohi yo'q. Dehqonchilik qilardi. Hech qanday ekstremistik guruhga a'zo bo'lmagan. Bu militsiya O'zbekiston Islomiy harakatini qayerdan oldi? Bilmaymiz. Uning o'zi ham sudda barcha ayblovlar qiynoqlar vositasida tan oldirilganini aytdi, deydi suhbatdoshimiz. Baxtiyor Jo'rayevning qarindoshi bo'lgan yana bir suhbatdoshimizning aytishicha, unga Tojikiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik kabi ayblovlar qo'yilishi mutlaqo o'rinsizdir.
Ekstremistik va muxobarzadi davlat konstitutsioniy Tojikiston g'orizi bo'ldi. Ami soxta davlatdori.
O'zbekiston Islomiy harakati nimaligini bilmaydi. Biz ham mana shu tergov paytida eshitdik. Advokati ham shuni isbotlab berdi, lekin sud buni inobatga olmadi. Baxtiyorning qanday odam ekanligini u yashab turgan qishloqdagi odamlardan so'rab ko'ringchi, ular nima derkin? Oddiy bir yigitning tuhmat bilan 25 yilga kesilib ketishi nafaqat uning oila a'zolari, balki boshqa odamlarning ham jamiyatga nisbatan nafratini oshiradi, deydi suhbatdoshimiz. Joriy yil davomida viloyatda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblanib, 30 ga yaqin odam qamoqqa olindi. Ularning 7 nafari uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zolari sifatida aylanayotgan yana 2 tojikistonlik ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Internet olami rossiyalik sobiq militsiya mayori Aleksey Dimovskiyning internetdagi YouTube portalida ichki ishlar tizimidagi jinoyatlarni fosh etish da'vosi bilan chiqishi uning boshqa hamkasblarini ham o'z noroziliklarini o'z fuqarolik pozitsiyalarini internet orqali ifodalashga undadi. Dimovskiy chiqishi ortidan kamida 6 rossiyalik militsioner va 1 nafar prokuratura xodimi o'z video murojaatlarini internetdagi YouTube portaliga joyladi.
Я вам выверну наизнанку всю ментовскую жизнь по всей России.
Я просто хочу быть услышанным.
Новороссийский милиционер Алексей Димовский өз үйдәге шәхси компьютеры видеокамерасын өзіге қаратып, милиция тымыдаге қабих ішлер. Джинай ішлерінің милиция томуынан мұнтазам қалбакиләштірілі өткені ба бүгінің қадамларының қамақларға ташылан өткені пара хорлик ба башықлары бедодлики хақыда гапырген еді.
Когда молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их не пугает, они знают, что у них будет Колым.
Militsiya sohasiga ishga kirayotgan yoshlar bu yerdagi 12,000 rubl oylik ularni cho'chishmasligi haqida gapirishadi. Ular militsiya sohasida chetdan qo'shimcha daromadlar bo'lishini bilishadi-da. Qarang, jamiyatimiz nimaga intilmoqda. Ayni paytda mamlakatda korrupsiya darajasi pasayotgani haqida har tomonga jar solamiz deya bong urgan edi Dimovskiy.
Все налево и направо кричим о коррупции, о её снижении.
Novorossiyslik bu militsionerning internetdagi ushbu chiqishi katta sensatsiyaga aylandi. Uning YouTube portaliga joylagan video faylini sanoqli kun ichida 1 milliondan ortiq odam tomosha qildi. Dimovskiy chiqishi ortidan kamida 7 nafar militsioner va 1 nafar prokuratura xodimi o'z video murojaatlarini internetdagi YouTube portaliga joyladi. Sochi shahar harbiy prokuraturasi kapitani Aleksandr Popov o'z murojaatida o'zi ishlayotgan prokuratura tizimidagi korrupsiya haqida shikoyat qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya jinoiy protsessual tizimi adolatni qaror toptirishga emas, balki odamlarni qanday qilib bo'lsa ham jazolashga qaratilgan. Sobiq avtoinspektor Vadim Smirnov noxtaq ishdan haydalganini da'vo qilgan bo'lsa, yana bir sobiq militsiya mayori Mikhail Evseyev Rossiya shimolidagi Uxta shahrida 2000 nafar odamning umrbod qamoq jazosiga tortilgani guvohi bo'lganini gapiradi. Uxta shahar prokurori sobiq muavini Georgiy Chikalin esa prezident Dmitriy Medvedevga qarata qilgan video murojaatida Evseyev gaplarini tasdiqlaydi.
Я просто хочу быть услышанным. Услышанным вами, услышанным общественностью. Не оставляйте этого так, ни к чему хорошему это не приведёт.
Men ovozim eshitilishini xohlayman xolos. Gaplarim siz tarafdan, jamoatchilik tarafidan eshitilishini xohlayman. Buni e'tiborsiz qoldirmang. Men ovozimni o'chirish mumkin yoki Evseyev Dimovskiyning ovozini o'chirish mumkindir, lekin bu yomon oqibatlarga yetaklaydi xolos deya gapirgan sobiq prokuror.
Можно заткнуть рот мне, можно заткнуть рот Евсееву, Димовскому, кому угодно. Но как итог все это приведет к очень и очень плохим последствиям.
Rossiyalik internet sohasi mutaxassisi Yuriy Vasiliyev Rossiyalik huquq-tartibot idoralari xodimlari va sobiq xodimlarining internetdagi bu chiqishlarini siyosiy Ютук деп бағалайды.
Это был один из первых именно политических успехов как блогеров, так и пользователей интернета в целом.
Помилование. Уни блогерларнинг ёки интернет фойдаланувчиларнинг биринчи сиёсий ютуги дейиш мумкин. Албатта уларга мурувват қилинмади. Лекин муҳими бу ҳикоялар матбуот варақларига тушиб улгурди, жамоатчилик эътибориga тушди, деди Василев.
Но что важно подчеркнуть? Эта история попала в СМИ, стала фактом общественной жизни.
Ўзбекистонлик таниқли ҳуқуқ фаоли Мутабар Тожибоева россиялик милиционерларнинг интернетдаги чиқишлари Ўзбекистондагилар учун ҳам ўрнак бўлади деган умидда.
Bu militsionerlarning safiga hali yana juda ham ko'plab safdoshlari qo'shilishadi. Va men aytaman, O'zbekistondagi oddiy militsionerlar, oddiy shu quyida ishlaydigan xodimlarning juda ko'pchiligi ham bu rejimdan o'zlari norozi, tuzumdan o'zlari norozi. Ular xalqni qarashidan juda qo'rqishadi. Men shu aynan o'z faoliyatim davomida juda ko'p militsionerlar bilan shu quyi xodimlar bilan muloqotda bo'lganman va ular mana shu rejimdan juda ham bezor bo'lishganligini, boshqa yo'l yo'qligini, majbur ishlashga majbur ekanliklarini takrorlashgan va O'zbekistonda bilasizmi, hozir bu Rossiyadagi militsionerlarning bu chiqishi mana ommaviy bo'lib ketdi. Ya'ni 8 ta militsioner murojaat qilishdi, rasman murojaat qilishdi. Endi bilasizmi, O'zbekistonda ham mana bunday murojaatlar qilinishlar bo'lgan edi. Men aniq eslayman, 2003-yilda Marg'ilon shahri Zuhro mahalla fuqarolar yig'inining yig'iniga da faoliyat yurituvchi uchastka noziri Bahrom Madaminov aynan bizning o'tiraklar klubi tashkilotimiz bilan hamkorlikda faoliyat yuritib, bir qotillik jinoyatini fosh qilgan edi. Ya'ni aynan shu bir ma'muriy organlar mansabdorlari tomonidan yo'qotildi deb berilgan yo'q qilindi deb hujjat rasmiylashtirib turib, lekin aslida barigalarga berilgan narkotik moddalarni sotish jarayonida bir shu bariganing xonadonida o'lgan 13 yoshlik narkoman yigit Eminsayev ixtiyorni shu fevral oyining qishning sovuq kunida murdani olib chiqib axlatxonaga tashlashgan va buni prokuratura yopib qo'ygan edi. Mana shunda yopib qo'yganda mana shu Bahrom Mamadaminov biz bilan birgalikda shuni ochib, aynan ma'muriy organlar tomonidan berilgan narkotikni sotadigan barigani qotillikda aybdor ekanligini isbotlab bergandi. Lekin bilasizmi, bu yolg'iz otni changi chiqmas, changi chiqsa ham dongi chiqmas degandek, u yolg'iz edi. Va shuning uchun ham uni soxta ayblovlar bilan oyog'i sinib nimada yotgan paytida, uyida gipsda yotgan paytida bir fohishani uyiga bostirib kirgizishgan va o'sha fohishani urib tan jarohati yetkazdi deb mana shu Bahrom Mamadaminovni sud qilishgan va uni jinoiy javobgarlikka tortishgan.
Marg'ilonda giyohvand va giyohvandlikka qarshi kurashgani aytilgan militsioner Bahrom Madaminov militsiya sohasida ishlash huquqidan ham mahrum etildi. Bahrom Madaminovning o'zi bu holatni narkobaronlarga sotilgan huquq tartibot idoralari rahbarlarining o'zini ishdan chetlatish maqsadida qilingan siyosiy o'yin deb baholagan. Jahon internet statistika guruhiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 2,5 millionga yetib qolgan. Ya'ni har 10 odamning biri O'zbekistonda internetdan foydalanish imkoniga ega. Taniqli jurnalist, O'zbekistondagi birinchi mustaqil gazeta Munosabat gazetasining asoschisi Faxriddin Xudoyqulovning aytishicha, so'z erkinligi cheklangan va ommaviy axborot vositalari hukumat nazorati ostida qolayotgan O'zbekistonda aynan internet erkin fikr minbari bo'lib xizmat qilishi mumkin. Unga ko'ra, internetda bunga imkonlar yetarli.
Faqat YouTube emas, Google Video degan bir yana internet resurs bor. Aslida YouTube ham Google ga qaraydi, chunki sotib olgan Google 2 yildan oshdi chamasi, sotib oldi. Undan tashqari parallel ishlayotgan Google Video bor. Bundan tashqari Yahoo Video bor va bunga o'xshagan MSN'niki bor, Microsoftning video resursi bor. Juda ko'p bular. Bulardan sistemal ravishda foydalanib, kerakli ma'lumotlarni qo'yish mumkin. Eng muhimi, hozirgi sharoitda, masalan, O'zbekistonda korrumpiyalashgan, o'ta darajada hokimiyatni nimasini ko'rsatish kerak, inqirozini ko'rsatish kerak. inqirozini nimadan iborat? Insonlarni axloq darajasini inqirozini ko'rsatish kerak, millatni inqirozini ko'rsatish kerak, yurtni inqirozini ko'rsatish kerak. Mening fikrim foydalanish kerak bulardan imkon boricha.
Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb nashrlar to'sib qo'yilgan. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Internet kafelarda ham taqiqlab qo'yilgan veb sahifalar nomlari osig'liq. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan.
Internet Demak, eshitishimiz shu yerda yakuniga yetdi. Birozdan so'ng suhbatimizni siz bilan kelgan joydan davom